Tervitused kõigile raadiokuulajatele, ringmikrofon on sisse lülitatud. Tere, Tiit!
Tere!
Tänase päeva niisugune tore uudis on see, et lõpuks ometi oleme teada saanud selle, mis meie hinge on närinud siin praeguseks juba mingi 28 aastat või kui palju 27 pool. Nimelt 91. aastal, augusti 6, toimus siis selline katse Nõukogude Liidu võimurite poolt võtta president Gorbatšovilt, Nõukogude Liidu ainsalt presidentilt võim ära, panna tema kuskile Musta mere äärde ootama, et kas kuul kuklasse või vanade kodu, ja tulid ka tankid Eestimaa pinnal, oli kõige karmim situatsioon, ning kui see asja siin paari päevaga lahenes ja väga julged inimesed Eestis ülemnõukogus võtsid vastu Eesti iseseisvuse otsuse, samuti väga julged inimesed Moskvas astusid võimu anastajatele, usurpeerijatele vastu, siis jäid muidugi kõlama küsimused, et aga mis oleks olnud Eestimaa tulevik ja kas oleks üldse Eesti NSV-d enam lubatud pärast neid revolutsiooni laule, võibolla oleks laul lauldud olnud, oleks pubermang tehtud ja kes siis oleks olnud need, kellest oleks saanud uued varesbarbarused ja muud sellised koledad kollaborandid, kes pärast ise oma tegude pärast peaks vannidas kuulipähegi jutama midagi muud toredat ette võtma, et see asi ära lõpetada. Ja kui oli teada siis, et Arnold Rüütel on väitnud, et tema on näinud sellist nimekirja, siis tuli oktoobrikuus välja EKRE liige, kunagine meie kolleeg siin, Kalle Grünthal, teatega, et Arnold Rüütel on temale usaldanud siis need nimed, aga suure pinnimise peale, mida me siin proovisime. Ma saan aru, et ta tuli ju selle jutuga kerva teatas, aga sina püüdsid ka võibolla välja pinnida, et mis nimed need olid?
Ma julgen öelda minu paarikümnaas ajakirjaniku karjääri juures üks väga väheseid kohti, kui ma ei pinnid. Et tavaliselt sellisel puhkudel ma tunnen küll, et ma võin selline juut olla, et ma tunnen ütle, et noh, kuidagi saaks, et kui vaja jätame sinu loost välja, ütle ikka, eks ole. Et noh, see ongi ajakirjaniku töö, pean pinnima. See kord ma ei pinnin kõige vähemadki.
Mina küll pinnisin, sest kui Kalle Grünthal saatis selle toreda pildi Arnold Rüütliga ja ta oli oma raamatu üllitanud, muusesse raamat anname siin Kalle Lau, see raamat on leidu väga head vastuvõttu ju ajaloo inimeste poolt ja väga kiiduväärne tegu, mida ta siis käis Arnold Rüütlile näitamas, siis mina küll porisisin tal kallal, et kui sul on siin kirjas küsimus, mida sina küsisid Arnold Rüütlile ja ei ole vastust, siis millest meie siis oma kuulajatele nüüd räägime, eks ole. Aga siiski oktoobri lõpul see asi sai avalikustatud, et no midagi saime teada, et Kalle Grünthal ütles, et tema seda ei avalikusta, et see on suur saladus, mille president Arnold Rüütel on lubanud endaga siit ilmast kaasa viia, seda jagamata ja tema siis nüüd hoiab seda saladust edasi. Ma tean, et ühel selliste pensionäridega kohtumisel isegi öeldi talle, et ta peaks need nimed kirjutama siis paperitükile ja panema kuskile panga seifi, et see suur saladus kogemata kaduma ei läheks, et vähemalt tulevastel põlvedel oleks kunagi võimalik pilt kokku lappida. Nüüd aga on olnud kuulda, et Kalle Grünthal on siis neid nimesid ka avaldanud siiski, mis talle öeldi ja päris paras mühin on selle ümber käima läinud. Tiit, sa tutvusid ka siis teise poole seisukohtadega või kuidas?
Jah, võibolla selleks algatuseks, mis sa räägid, et kui tõesti Kalle Grünthal oktoobrikuus president Arnold Rüütliga kohtus, mis on nii-öelda tõestatud fakt, selle koht on pilt ka tehtud, internetis üleval kõik saavad vaadata, et ega seda Kalle saladuses ei hoidnud. Aga siin ju ajakirjandust varem ka läbi käinud, et Arnold Rüütel on selle puhku tegelikult öelnud erinevaid asju. On ütelda, et just kui midagi teaks, just kui midagi ei teaks ka, on samas ütelda. Aga ta on väga selgelt ütelda alati välja, et tema sel teemal ei räägi. Ja minu mõelest see ei ole enam nagu ajakirjandus eetiline, et miks mina ei hakkan nagu pommima tema käes seda välja, oligi minu mõelest see on nagu lihtsalt eetiline küsimus. Et ma näen, et kui Arnold Rüütel peaks neid teadma või kellegil teisel Eestis on mingid selliseid andmeid selle kohta, siis ta avaldab need siis, kui ta tahab. Ja kui ta tahab minna selle teadmise kaudu, siis ei ole mitte midagi teha. Olgem ausad, sellist paperit Eesti Vabariigis ei ole. Kus oleks välja trükitud, oleks mingi KGB pitsatid peal, et seda ei ole päris kindlasti.
Et kui ka Arnold Rüütel peaks seda ütlema, siis on see lihtsalt Arnold Rüütli sõna.
Jah, täpselt. Ja kui see inimene, kes on Eesti Vabariigi president, ütleme president praegu, noh, vaieldamatult ju, noh, kas nüüd kõige suuremad, ma julgeks öelda, vist ikka kõige suuremad teened ka ju Eesti iseseisvumise puhul, kui ta sel ajal tõesti, tal äravatel aegadel käis Moskvas seda iseseisvust ka toomas sealt, et selline inimene tanki panna on, noh, lihtsalt inetu. Aga mina olen ikka kõige soovitanud alati inimestele, ega paljud kuulda ei võta, aga käige valimisüritustel. Et punkt üks saab kõhutäis, kui midagi muud ei saa. Et noh, kringlid pirukat ikka pakutakse. Ja ma mitte ei räägi, vaid lähtun isegi oma sõnadest, et eelmine neljapäev tõesti mina käisin EKRE valimisüritusel. Nagu ikka, vahest on need valimisüritused piinlikud, et seal on nii-öelda esinejaid rohkem kui publikut. EKRE-l seda muret ei ole, sest EKRE meelitab rahvast kohale. Et neil oli seal tubli siuke, ma arvan, mingi 20-25 vaatajat, võib-olla 30 inimest saalis. Et see on nagu täitsa siuke arvestatav hulk inimesi. Valimisüritusel ja kõigepealt seal, noh, Jaak Madisson pidas üks minu mõttes tund aega siukest, noh, nagu ikka valimisüritustel on kõnet.
Sütitavad kõnet.
Sütitavad kõnet, noh, no, mida sa valimisüritustel tootad, et miks just need inimesed, kes olid tulnud kuulama, et peaksid siis EKRE-t valima. Ja siis Jaagul hakkas seal telefon helisema või midagi ja tema läks sealt tuast välja ja siis oli krapsti, oligi Kalle Grüntal järsku püsti. Ja hakkas siis ka rääkima oma juttu, mis ka igati õiget, ega siis ju Jaak Madisson on seal ainus kandidaat, aga ka teised saavad oma mõtteid avalikustada ja rääkida, kui nemad riigikokku pääseks, mis nemad teevad, aga Kalle läks rutt kohe kiiresti selle peale, et aga võtti, et mulle teile saladus ka kallid inimesed. Ja muidugi on see tegelikult valimisüritusel ju väga noh, tore, kui sa saad kellegile mingi saladuse vaikselt ära rääkida ja noh, see ju inimestel võibolla tõstab mingit usaldusväärsust, et tundub, et ne on tark inimene või midagi tead ja Ja siis ta lajataski kõik need viis nime sealt tõesti välja. Tema ütles, et jah, et tema Arnold Rüütliga kohtus, küsis, kes oleks Putsi järel saanud Eestis nii-öelda siis kuberneriks, on ta nukuvalitsus, noh, kuidas me teda nimetame. Aga ja siis Arnold Rüütliga ütles, et tema on näinud siis paperit, kus olid nimed Siim Kallas, Edgar Savisaar, Lennart Meri, Vaino Väljas ja Marju Lauristin.
Vaino Väljase kohta Kalle väitel olevat öeldud, et teda ei ole nagu tõsiselt võetud.
Ei, siin sa natukene eksid, et selle kohta olevat öelnud, et Rüütel ütles, et tema nägi, et seal oli viis nime, aga tema ise nagu eeldas, et noh, Vaino Väljas väga ei saaks olla, kuna Vaino Väljas oli teatavasti ju väga heades suhetes Gorbatšoviga. Et kui putšistid võtavad nagu Gorbatšovi maha, siis sa ei hakka nagu sama klanni meest kindlasti panema kuskile kuberneriks, et noh, nii loll ei ole keegi, kuigi me nagu me teadsime, putšistid olid ikka päris lollid küll. Õnneks, meie õnneks. Muidu ma räägiksin praegu vene keeles võibolla saates. Et need viis nime seal olid ja selle tõesti siis Kalle Grüntal on täiesti avalikult ütles suure hulga inimeste ees. Et ma olin seal ainus ajakirjanik, no oleks võinud ka selle maha salata. Aga ma maksin sama asja mõtlema, et noh, ega seal ainult minule ei läinud silmad suureks. Et suureks läksid ja ka sellel veerandsajal kuulajal, kes seal olid, kes kindlasti pole varem midagi sellist kuulnud. Ja ma kujutasin ette, et noh, kui nemad nüüd koju läksid ja seal abikasa või lapsed või kellegil küsib, et noh, oli sul stolku ka käisid üsusik kaks tundi selle EKRE üritusel. Ja noh, siis ilmselgelt ju võidukalt inimene ütleb, aga loomulikult, mina tean, kes on putšist, eks ole, kes oleks võimule tulnud ja räägib seda, noh, inimlik. Järgmine hommik lähevad need inimesed omakorda tööle, räägivad, tead, mul käis abikasa eile selle EKRE üritusel, tead, me saime need putšistid teada. Et ma arvan, et no sellega nagu, kui kiiresti oleks juba sajad ja sajad inimesed seda tean, on nii-öelda juba tead, loetud tundide küsimus võibolla, eks ole, et see uudis ilmselgelt hakkas levina, kui ma asjata. Nüüd ajakirjanikul oli ka nagu see valik, et oleks võinud ju väga vinge loo teha. Et loo, millega tõesti Järva teatakse väga palju klikke saanud, järgmine päev panda ära, kõmb, putšistid, selged, Rüütel ütles kõik, eks ole. Et noh, kui sa ütled, et Arnold Rüütel seda ütles, see on ikka nii-öelda väga usaldusväärne allikas siis. Aga noh, loomulikult me seda siia käitunud, et ma isegi ei tahtnud helistada Arnold Rüütlile mobiili peale, et saada siukest välkkiiret vastust võibolla. Et ma ajasin seda läbi Vabariigi presidendi kantselei, kus on Arnold Rüütlil nõunik. et esitsin need küsimused nõunikule. Nõunik esitas need omakorda Arnold Rüütile. Arnold Rüütel ilusti helistas mulle kohe. Natuks aja pärast ütles, et pole mitte midagi sellist rääkinud Kalle Grünthaliga, kohtud oleme, mingid nimekirju pole tema avalikustanud ja tema neid ei tea mitte midagi. Ega saa öelda ja Arnold ütles, et on üks koht, kus sellele küsimusele vastuse saab. See on KGB Politbüroo arhiiv. Et seal see dokument peaks siis arvatavasti olema. Aga noh,
nii et Rüütli väitel on see dokument ikkagi olemas füüsiliselt?
Ta seda eeldab ja see peakski nagu olema, et kui neid otsuseid tehti, aga noh, igaüks, kes nagu vähegi mõistab siis, et noh, meil ei tasu praegu minna nagu saata kedagi Venemaale Kremlisse koputama uksele, et vabadus, kas saaks KGB dokumentidega tutvuda, eks ole, et noh, see on naeruväärne. Loomulikult venelased seda Venemaa seda praegu ei avalikusta, et see on hetkel saladus ja hetki hiljem ma sain ka meili, kus ta siis veel kord toonitas siiski üle, et ta ei ole ütelnud sellised asju ja ta ei tea, et ta kinnitab seda ka nagu kirjalikult, et ka meili vormis veel üle, et tema nii-öelda seisukoht on väga selge.
Ja ta ei tea, et ta ei tea.
Ta ei tea, kes need inimesed on.
Et Arnold Rüütel väidab nüüd, et ta ei ole seda dokumenti näinud.
Jah.
Ometi on ta väitnud, et on näinud.
Tead, ma uurisin seda asja, et ma vaatasin, et näiteks Peeter Ernits, kellega tal on tõesti võiks öelda väga südamlikud ja soojad suhted ju, kes ju Peeter Ernits eelmine aasta kirjutas alles temast raamatu, et tege see nüüd ei ole, et iga leheneeger võiks minna Arnold Rüütli juurde istud maha, siis kuulema kirjutas raamatu, eks ole, et noh, ikka ei ole.
Peeter Ernits kirjutas väga positiivse raamatu temast.
Kirjutas, mis ta kirjutas, aga ta on pälvinud Arnold Rüütli usalduse ja Peeter Ernitsel on Arnold Rüütel juba aastal 2011 ütelt. Et ta tegelikult ei tea, aga ta on öelnud ühes Õhtulehe intervjuus, et jah, ta on paperit näinud ja et see inimene, keda seal nägi, on tegev seni Eesti poliitikas siiamaani. Ajakirjanik peab suutma kuidagi ka oma sõnu nagu tõestada, et kas tal on siis helifail olemas, kas on nagu meil saadetud, et noh, minul praegu nagu Rüütli sõnade kinnituseks on olemas mailboxis meil. Et kui me hakkame nüüd küsimusele Õhtulehe ajakirjanikuna käest, et sulle on ta öelnud, et ta on seda näinud, see oli nüüd vist minu mõttes aastal vist 2005 või midagi sellist. Loomulikult selle ajakirjanikul ei ole selle kohta mitte mingit materjali, kui see Arnold Rüütel praegu kõige ise ütleb teissugust asi, et see on nii vana ja hämar asi, et kas seal keegi kunagi on eksinud, mina ei julgeks küll pead pakkule panna, et see Õhtulehe ajakirjanik ise ka seal vinti üle ei keerand selle Rüütliga, eks ole. Aga kui ma seda teemat nagu googeldsin ja vaatsin, siis tegelikult sel teemal on noh, selle putšistide teemal, et kes siis Eestis võis nii-öelda selline reetur või selline olla. Et sellest on ju väga paljude tolle aegsete siis ütleme võtme rollis olnud inimeste käest küsitud, et Kalle Klandvorf, Jaan Toots, kes olid siis ju, noh, kuidas ma ei nüüd ei oskagi nimetada mingisugune nagu vastuluure või midagi, noh, et nad ei ole poliitikud, eks ole, et tegelikult selle luure vist on ka seal vale sõna, ma ei oskagi öelda, aga ütleme, noh, selles valdkonnas kuskil seal. Selle aja kõikide tipppoliitikute käest on küsitud Edgar Savisaare käest, noh, Edgar Savisaar on näiteks öelnud, ma leidsin internetist üles, et ütles, et tema ei usu, et see oleks rahvarindest olnud, ega Eesti kongressist olnud, et tema pakkus lihtsalt välja, et see oleks võinud olla siis selle Eesti kommunistliku partei mõne rajooni siis siuke noor ja tõusev täht, eks ole, et kindlasti eestlane, et noh, ta siis Eestis oleks eestlastel mingit toetust, aga need on spekulatsioonid.
Ma spekuleeriksin siit kohalt ise edasi öeldes, et kui me vaatame seda putšistide käekirja ja tookord oligi just see, et kui vahel öeldakse, et inimesel on ka foto peal otsa ette kirjutatud idioot selgelt ja loetavate tähtedega, siis need tegelased, need Janajevi seltska, kes seal laua taga istus, need olid tõepoolest nõnda, et sa ju mõtled, et nad on väga kõrgetele kohtadele trüginud, et nad ei tohiks olla nagu väga rumalad, aga see, mis sul otsa vaatab, see teeb nagu väga murelikuks ja tegelikult nad ju ei varjanud oma pööret mingisuguse sellist eesriiete taha, nad ei olnud, kuigi neil oleks olnud selles kindlasti võimalus, nad ei olnud ise endaga kaasa tõmmanud ühtegi tolle hetke populaarset kuju. See oli heidikute rida, kes seal reas istusid. Täielikud outsiderid tolle aja vaimu järgi ebapopulaarsne tolvanite rida, eks ole, kus ei olnud mitte ühtegi populaarset inimest nii-öelda ära räägitud. Et ma ise mõtlen, et kuidagi nagu raske on uskuda, et samal ajal, kui meil oli neid komparteile ustavaid inimesi või inimesi, kes nuusutasid tuult veel natuke sinnapoole ju valida terve rodu, miks peaks siis hakkama tegema nii peent käiku, et mängima siis Siim Kallasele või Lennart Merile või noh, inimestele, kes olid ikkagi laulva revolutsiooni käilakujud. Moskva võimupöörajad ei kavasenud vähimalgi määral mängida seda mängu, et Eesti rahvas ise otsustab, ei, tankid lükati sissejuhatuseks kohe sisse ja seda mängu, mida mängiti näiteks aastal 1940, kus Eestile ei alles, ma mäletan, kuidas hümniga oli lippi ei alles tegelikult sinimust valge, isegi üks ühe sendine täiesti mõtetu postmarkanti välja lõvidega veel pärast Nõukogude Liiduga liitumise ainuke Nõukogude Eesti postmark, et mängiti sellist mängu, et rahvas tahti, siis nende putšistidel ei olnud seda plaanis, nii et noh, minul tekitab natukene küsimus just nimelt see, et miks siis laulva revolutsiooni käilakujud, mitte mõni Eesti soost interrind pooldaja, keda oli ju tegelikult oma jagu, ma ei tahaks nimes nimetada, aga nii mõnigi ilisem väda edukas Eesti poliitik siin üks koerte pealaajamise lugu noh, hoidis selle teise poole peale veel suhteliselt ilisel perioodilisegi, oleks pidanud olema võtta, aga see on jällegi minu arvus täpselt samasugune spekulatsioone kui teised, mis lauast läbi käinud on.
Jah, et noh, ma ütlen, et isegi kui peaks ühel hetkel olema, et ma ei tea, meil kuidagi Venemaga näiteks suhted paranevad ja üldse tema riivid lahti ja saate oma paperi kätte, mida nii hirmsalt olete tahtnud. Nii, ja siis meil tuleb üks paper, kus ma ei kujuta ette siis mingi sõjaväe, seal mingi Tegelinski on võibolla ka allkirja allamand ja on kirjutanud, et noh, Eestis võiks siis võimule tulla ja on mingi rida inimesi. Et ega see ei pruugi tähendada seda, et nende inimestega oleks käinud pikad läbirääkimised. Need inimesed oleks teadnud, et võt sel kuupäeval putš hakkab, tulevad tankid sisse, ütleme seal, noh, Toompeal ma ei tea, vähemalt pooled lastakse maha sisuliselt, eks ole, sest noh, muidu me ei oleks seda võimupööret saanud enam tehagi.
No, räägitakse palju süngemates nimegi.
Jah, et kindlasti oleks selle kaasnud sõna otsmõttes mingisugune nagu küüditamise moodi, et tipptegelased Eestist minema, noh, kellel veab, et minema, kellel ei vea, lastakse lihtsalt maha. Et nüüd sellised inimesed olid olemas ja kindlasti teadsid, noh, ma ütlen, vaadates, kuidas see putš läbi viidi, kui aledalt see ikkagi läbi kukkus, et ja kui kiiresti, siis ma arvan, et seal kui isegi selline paber on, kus on mingid nimed kirjas, siis seal ka viimasel hetkel keegi võis suure hooga kirjutada lihtsalt, ma ei tea, 1, 5 või 10 nime, keda ta üldse Eestis teadis ja sellega piirdudagi, eks ole, et...
No, aga vaatame, kuidas see aitab Kalle Grünthali kui poliitikut. Marju Lauristini nimetamine sellest nimekirjas vist väga palju ei aita, sest noh, ei arva võibolla, et mingi väga sotsiaaldemokraatide meelne inimene, kes nüüd hirmsasti pettub seda kuuldes, siis läheb selle vastu Ekret valima. Kuigi, jah, Ekre üks kohalike juhte on endine sotside juht, nii et Priit Põder, eks ole, et liikus on võimalikud, aga Siim Kallase nimi reformile heidab küll juba varju peale ja
no see oli sellel kohtumisel ka tegelikult näha, et mis siis ikkagi selle Kalle avalikustamise mõte nii-öelda oli, et eks ta ikkagi keskenduski sellele Siim Kallasele seejärel ja rääkis ikkagi, et näed, et võt selline info ja nii ja naa ja olge ja vaadake, selge see, et kui sa ütled Siim Kallas, sa mõtled reformierakond, kui sa ütled reformierakond, sa mõtled õige pea ikka Siim Kallase peale jälle või siis nüüd praegu tema tütre peale, et küllab see oligi nagu selleks noh, teatud ringkondadele siis varju leidmiseks. Jah, Kalle sai sellega nüüd praegu väga palju tähelepanu, aga ma kardan, et oma valijarühmas mitte positiivselt, et lõputu lõpuks ikkagi oleks veel keegi teisest erakonnast teinud, aga et see just on Ekrest, et Arnold Rüütel on Ekre au esimes ja juba see, et kui sa teed avalikuks saladuse, mida Arnold Rüütel ei tahtnud, tema tahte vastaselt, siis praegu Arnold Rüütel ütleb, et pole ütelt, noh, ei ole, et noh, sisuliselt ütleb juba see, et Kalle valetab nagu, mine sa võtta ringi, kumb nendest meestest valetab, aga kui sa paned nüüd sellise usalduskrediidi peale ühel lihtsalt valijale, et ühel poolt on tõesti president Eestile vabaduse toonud inimene, no mis iganes, Arnold Rüütel, see oli tasuga mingi tiitel ette panna lihtsalt öelda Arnold Rüütel ja teisel pool on ikkagi üks meie maakonnas, kuidas ma siis ütlen, poliitikas minna tahtev mees, eks ole, noh, kelle senine häältesaak ikkagi on ka selline, ta ei saanud kohalikel omavalitsustelgi sisse, eks ole, EKRE nimekirjas, et said ju Andres Põllu ja Priit Põder, Kalle ei saanud seal sisse, et noh, ma arvan ikkagi, et see usalduskrediidi vahe Arnold Rüütelil ja Kalle Grüntelil on noh, kolossaalne. Et ma arvan, et ta ei teinud sellega nagu endale väga head reklaame.
No iseenesest muidugi, eks põnevust lisab just see intriig, et Arnold Rüütel on EKRE au esimees ja no vindi saaks üle keerata veel ainult sellega, kui oleksid meie ees praegu sõna sõna vastu Mart Helme ja Kalle Grüntel.
No ma arvan, et ka erakonna juhatusest keegi siin ikkagi praegu nagu Kallet väga ei toeta selles mõttes, et noh, ongi see, et kui sa Kallet hakkaksid toetama, siis mida sa ütled? Sa ütled sellisel juhul, et Arnold Rüütel valetab eestlastele. No ma olen täiesti kindel, et EKRE ei ole nagu ühtegi inimest, kelle suu nagu painduks seda ütlema. Et no ma ei suuda seda ette kujutada nagu, et ta on tõesti ennast nii hullu kaflisse mänginud, et oleks tal ütelnud selle ma ei tea, Toomas Ender Kilves näiteks oleks tema juures käinud, no siis EKRE inimesed oleks väga ajalt, no sest me usume nüüd seda tüüpi, et loomulikult ajab tagasi, et vaat igavne liberast, eks ole, mis Eestile kõik halba teinud, eks ole, et valetabki nüüd teile näed, ütles enne, kus keda usume siis võibolla EKRE valija mõtleks, et no ma usun ikka EKRE inimest sellisel juhul, no loogiline. Aga kui praegusel samal EKRE valijal on nagu, et kas uskuda Arnold Rüütlit, ma arvan, et nad usud rohkem seda.
No, igatahes saime tänasse päeva vähemalt põneva momenti ja see on üks valdkond, milles Kalle Grüntel on suur meister. Nii et.
Aga no, ega see nagu nüüd midagi erakordselt üllatavad ka ei ole, et kui meil nüüd nii-öelda nende e-hääletaste ja eelhääletamise alguseni on jäänud, siis noh, siin on kaks nädalat või, pole sedagi vist enam tegelikult. Et nii vähe on jäänud, siis täiesti inimlik, et mõnel läheb käest ära. Et no nii hirmsest ta tahaks riigi kokku saada, nii hirmsest ta tahaks. Aga mis ma nüüd teen? Ronin maja katusel, hakkan röökima, valige mind, tulen kelguga alla, äkki keegi vaatab, sõidan katuselt alla, üks jalaluule puruks tühja, sest panen kipsi, karjun haiglas, valige mind, teeks kõik asju. Et aega on jäänud vähe, aga jah, kandidaadid vahest. Hingake rahulikult sisse ja enne kui tegutsema hakkate ja mõelge, kas see ikka on arukas.
Ma loodan, et heitunud või heitumise äärel kandidaadid panid Tiidu sõnu nüüd olega tähele, et ega see kelgu asi võib olla, et ei...
Ärge ja tehke!
Et miks ka mitte, eks ole, näiteks. Aga me räägimegi sellist asjade, kus inimesed võivad viga ka saada ja see mündi tänava teema on meil olnud üleval see lumelükkamise teema, selline kummaline pati seis. No kõigepealt suure lugupidamisega kõik inimes vastu, kes lume lükkamisega seotud on siin ilmas elatud ikka päris mitu aastat ja mina tõesti ei mäleta oma elus mitte ühtegi niisugust talve. Mitte ühtegi, mitte kunagi. Ja kui ma olin kunagi noorus ka natuke suusafänn ka, siis praegu, noh, isegi võibolla ütleme, et samad valimisteemad ei võimaldagi sellist lõbu, siis küll oleks rõõmustanud sellised talve, kus iga päev tuleb lund. Lihtsalt vahet üldse sisse ei jää. Mõtle, kui pikka aega on ju see, et kui sa oled siin autoinimene, kui automajas seisab, siis hommikul tuleb seda lumemütsi maha lükata ja kui mina jõudsin täna hommikul omse Lauri Läänemetsa saate salvestusele 8-minutilise hilinemisega pärast seda, kui on auto lumest välja kaevanud ja tundsin silma täbi täis, mõtlesin, et leian Lauri siit ees, siis tuleb Lauri telefoniga ja ütles, et ta kaevab väesal autot lumest välja, eks ole, et see on tõesti raske olukord, aga see üks tänav on nüüd selle õnnetu pati seisu tõttu jäänud praegu nii ja toonud kaasa juba nüüd ka ikkagi auto lõhkumisi.
Ratukene selle sinu jutu peale, et on erakordselt palju lund.
Ma sellega... Kogu aeg tuleb, vaata ei ole selline sajupäev ja muudupäev. Kogu aeg tuleb ja kujuta ette, see paneb tehnika
aga
päeva, kogu aeg liikvel.
Tulnud on teda täpselt nii palju, et ma isegi võrdlesin MP-st viimast aastat statistikat, et need jubeda 10 aasta tagused talved, kus tõesti katused kukkusid sissegi lausa, kolm korda on praegu vähem lund.
aga siis tuli ta mauh ära, tehti töö ära ja oli mõnda aega rahu. Praegu on selline asi, et jumala iga päev. Ma panin selle auto endal sinna maja ette seisma hilisöösel. Ja ma tulen hommikul vara välja ja ma kaevan teda välja.
See on nagu see sama juttu, nagu meil Paides oleks nagu radikad kõigil külmad ja siis need pogis seal hakkad, no iga päev on külm, iga päev peame seda katelt kütma, et no kütaks nagu nädale ja siis nädale kütaks.
Ma olen nii kuri nende lumelükkajate suhtes.
Ma olen kuri, ma olen tõesti kuri.
Mina olen väga palju tööd praegu, ja nüüd on kogu aeg näha.
Ma olen kuri, sest minu mõelest nagu, ma saan aru, jah, on lumevallid kuskil, kõik see asi, see tulebki talvel ära kannatada. Kunagi ei saa nii, et linn on nii-öelda praegu sama ajas sõidetavas olukorras, kui on jaanipäevad. Seda ei ole. Aga mis seisu me oleme siis praegu nagu jõudnud? Et linn, kes nagu räägib, et ettevõtlus, sõbralikus, kõik väga oluline, on jõudnud sinna, et kus see sama mündi tee, kus siis nii-öelda sõidavad need suured autod meil. Et eelmine nädal siis kolmapäeval kaks suurt rekkat enam ei mahtunud üksteisest mööda.
No, ma rõhutan seda, et mündi tee puhul me ei räägi mitte lumelükkajate sellisest halvast tööst, vaid me räägime ikkagi sellest olukorras, mis on tekinud, kus see töö on nagu korraldamata.
Ja siis linn või erand korras telligu ja lükaku, kui on tee olemas, kui tohib sõita, siis autod sõidavad seal. Aga kui reaalsuses on ta nii kehvasti hooldatud, et kaks rekkat lihtsalt enam ei pääse läbi, sõidavad ennast puruks, kuidas see nagu ettevõtlus sõbralik on, et mõelge nendele, mina ei tea, mis firmadest need rekkad olid, võibolla olid need mingid selline firma, kus väike firma, kus sul ongi 2-3 rekkad, sul on lepingud pead, nad peavad iga päev sõitma ja nüüd sõideti kaks tükki seal puruks, mitte nende meeste oskamatuse tõttu, vaid selle tõttu, et linn ei ole oma tööga hakkama saanud ja tee ei olnud korras, järgmine päev sa pead uuesti hakkama sõitma. Võibolla selle rekka parandamine seal võtab nädalaid aega kuskil järjekorras seisad, sul ei olegi autot, millega sõita. Noh, ütleme, et okei, juhtus üks kord halvasi. Kolmapäeval oli seal avarii ja seal oli reedel uuesti avarii. Täpselt sama asi. Asi rööpas, tuleb auto välja, sa pead selt rööpast välja saama, auto hakkab vändardama vasta tänavavalgustusposti seal. Nüüd mõtleme kokku, kui palju on praegu juba selle kahe avarii kahju tekitatud. Need autode remondid ja asjad, see ei oleks nagu odavam võtta üks sahamees, kes teeks oma töö korralikult.
Selle raha eestaks selle tänava õppi peale tänaks talveks sahamee peale.
No oleks saanud nagu ja see ei ole ainus koht, kus me vaatame, kus minu mõelest. Võt, ma nüüd ei saagi aru, et kui meil on näiteks kandidaat Kalle Grüntel, eks ole, kes nagu räägib saladusi välja ja kõik asju, mis ta teeb, eks ole. See on valimistest tingitud, tal on selline hoog ja power sees. Et no oleks meil Paide linnavalitsuses ka mõni selline inimene, kelle siuke power sees oleks. Et meil linnapea Priit Värk kandideerib, abilinnapea Siret Pihel, kes kandideerib riigikogu valimistel. Ma ütlen küll, et no teil oleks nagu parim reklaam see, et kui veel loetud päevad enne seda, kui inimesed valimad hakkavad, et noh, otsige kuskilt raha, otsige sahamehed, noh, teeme nagu sellele indele 3+ saaks ära anda. Et see oleks juba suur asi, et võiks nagu rohkem pingutada. See ei ole enam normaalne, kui autod ei mahu tee peal ära ja autod läheb puruks. Ja ma ei tea, kuidas see üldse lõpeb. Et ma ei imestaks, kui noh, kindlustus maksab need asjad ju kinni, aga siis kindlustus ka selline ei ole, et loobin raha igale poole. Et kui see kindlustus käis ikkagi mingi nende asjapulkselt läbi, mõõtis ära, tee ei vasta vastu normidele, siis ma ei imestaks, kui lõpuks esitatakse mingi arve linnavalitsusele, et makske nüüd nende autode remont ise kinni. Ja lõpuks võib lootsustama
veel kohtusse minna. See arve on väga tõenäoline.
Ja,
see on väga
tõenäoline. Aga mis see tulemus siis on? Sõita me ei saa, tee on kehv ja lõpuks meie Matti kahekesi ja teised raadiokuulajad, kes siin Paide linnas on omast tasust, maksame veel selle tegemata tööst nende autode remondi ka kinni. No ei ole normaalne, olen jah pahane.
Jah, selles suhtes ma ei saa, me rääkime natukene mööda, minu kiitused või kaasa tundmine oli nendel inimesed, kes töötevad öösiti selles valdkonnas.
Mina ei usu, et need sahamehed väga kurvad on, et nad töötevad. Kui nad teevad tööd, siis nad saavad palka.
Ja, no jah, saavad, mina küll ei viitsiks niimoodi öösel, aga mis teha? Tublid,
ma olen rääkinud sahameestega, kes ma tean valdad, see on see asi, et sahamees hirmsasti kibeleb välja sõitma, et ma lükkan need vallad ja puutaks. Vald ütleb, ootame veel natuke. Et need sahamehed on selles mõttes nõus kiiresti tööle minema, kui nad sellest tasu saavad. Ja ongi see, et kohalik omavalitsus peab neil korralikult tasustama, paneme nüüd tööle.
Nii, aga võtame järgmise teema ette ja... ma ei tea, kas me läheme poliitiliste ridapidi edasi, sul on, saatsid teemasid ette, et sa tahaksid rääkida ka lehmadest ja töökohtadest ja sellistest ilusatest asjadest, millest tegelikult jällegi need samad poliitikud räägivad, ma ei tea, palju nad lehmadest räägivad, aga töökohtadest küll, aga olgu peale, võtame siis poliitikud ette ja ma vaatan, et sa oled uurinud olega seda, et kes siis kui palju reaalselt raha on erakondadele annud.
Jah, meil oli siin eelmisel neljapäeval oli parteide annetajate siis kuidas öelda, edetabelet, kes siin kandis ka kandideerivad, kes kui palju on siis nii-öelda seda oma raha mängu pannud ja siin nagu konkurentsitu võitja nendel andmetel, aga noh, eks neid annetus, see on nüüd neljas kvartal eelmine aasta veel, et neid võib veel viimasel hetkel ka teha, et aga igades selle seisuga, kui meie seda uurisime, oli siis konkurentsitu võitja Kersti Sarapuu, kes on Keskerakonnal annetanud ei vähem ega rohkem, kuulak nüüd olega, 16 615 eurot, et see on isegi no selle riigikogu liikme palga puhul ikka väga võimas summa. Et ja miks erakonna liikmed, kandidaadid annetavad erakonnale, sest enamasti see on ikkagi seotud puhtalt enda valimiskuludega, et annetad erakonnale ja siis selle erakonna kaudu ostetakse sulle siis noh, reklaamplakateid, reklaamtekste, pastakaid, šokolaad ja kõik sellist asju, mis sinna käib. Aga noh, kui Kersti Sarapuu puhul ei tasuks ka väga nagu imestada, et me teame, et noh, erakond Sarapuu on ikkagi ju rikas perekond, suured firmad asjad taga, eks ole, et noh, neid kindlasti see 16 000 eurot nagu vaeseks ei tee.
Ja nagu kindlasti ei ole Kersti Sarapuu kõige suurem valimiskampaania tegija kulude poolest. On nendega, ma arvan, nende...
Sa mõtled meie piirkonda siin?
Jah, tugevate tegijate.
Nagu ma ütlesin, see on selle seisuga praegu, et see lõpuks võib muutuda. Aga minu jaoks nagu üllatas oli näiteks küll, et teine koht, et on siis samast erakonnast, keskerakonnast on Keter Klaas, kes noh, kunagi oli minu mõttes vallas oli sekretär ja nüüd on huvijuht ja siis selle kohaliku rahvamaja juht seal, et nii-öelda noh, tegemist on selleks lihtsa tööinimesega vallas nagu ja noh, need palgad seal ei ole nagu väga suured, et Ma ei tea, kui suur tema palk on, aga noh, ma pakun, et selle suurusjärk on ikkagi selline, noh, alla Eesti keskmist ikkagi. Et ja järsku inimesel oli tagataskust võtta lausa 5140
eurot. Kas ta oli tagataskust võtta, aga me võime arvestada ka sellega, et inimene tõesti on otsustanud panusta, on sääste, noh, ikka sääste tekib ja on otsustanud panustada, seda võib teha.
Ei noh, muidugi võib teha, kõik asju võib teha, aga esiteks ma arvan, et nagu praegu inimesed, kes meil raadiot kuuluvad, siis ma arvan, et suuremal osal ei ole panga arve peal praegu nagu rohkem kui 5000 eurot. Et ma arvan, et väga paljudel on ikka vähem kui 500 eurot. Et seis on selline, eks ole. Et ja kui sa mõtledki, et sa oled nagu tubli inimene, et noh, kui sa lihtsal inimesel ikkagi, ma mõtlen, kui koguda seda nagu 5000 eurot, et noh, mingi aasta aega pead sa vähemalt koguma, rohkem. Et kui sul ei ole mingit üli suurt palka, eks ole. Et kui sa oled nagu aasta või mitu aastat nagu kogund, et ja panedki kõik kohe
aga tiit, ma olen pannud tähele
ei no juhu ta tegi
oma kõik tulgas seda, et kui palju näiteks kirglikult oma hobisse armunud inimene võib näiteks selle hobi peale kulutada kui head tehnikat võib inimene näiteks oma hobi jaoks muretseda, kui see on tema tõeline kirg ja kui Keter Klaasi kirg on keskerakond ja see poliitiline suund, siis see raha ei ole enam ületamatu, see raha on kokku panda.
Et ma saan nende inimeste puhul seda aru, kes ongi niimoodi, et sa näed, et mul on nagu teesti reaalne sant saada riigi kokku sisse. Et, aga no, tulebki teha kampaaniat, et nüüd tuleb nagu kulutada tõesti nagu, noh, mitu tuhat või 10 000 eurot näiteks. Et siis ega noh, kui investeerid selle peale, mõtled, et noh, võtan või laenu kellegi ja panen näiteks 10 000 sinna kampaanisse sisse ja saangi riigikokku sisse. siis iseenesest nii-öelda ärilises mõttes ehk investeeringuna, see ei olnud üldse paha kulutus, see 10 000.
Muuseas on populaarne number, seda numbrit ma juba eelmiste valimiste ajal nagu kuulsin, et kui inimesed võtavad nagu reaalselt need rahad kokku, mis nad kuskil ära kuluvad ja see on...
Et seal on nagu hea see, näite,
on öelda, et umbes 10 000 ongi sellise mõistliku kampaania, kus sa oled igal pool sellistes noh, kohtades näha, kus teised ka on, et sa ei puudu sealt kuskilt.
No see 10 000 eest teeb ikka väga korralikult ikka juba, ütleme niimoodi siin.
Ära ütle, tegelikult need kulutused hakkavad tulema. Noh, Järva teata kindlasti on, küsib
poliitikute käest, küsime rohkem kui teiste käest.
Meie ei küsi rohkem kui teiste käest, me teeme võibolla žanriliselt natukene sellist laiemat asja, on oma traditsioonid, aga ka kindlasti see number on noh, 4-kohaline, mida ikkagi kandidaadil vaja läheb, et nendes asjades osaleda. Siis võtad kõik selle näini, siis võtad need plakatid, siis võtad need liikumised, käimised, ka pensult sõidud ja ma arvan, et mulle on mõni kandideerinud öelnud nõnda, et huvitav kumbel seda sama numbrit, et umbes 10 000 läheb lõpuks ära, kui sa oma kulud kõik ausalt kokku võtad, mis sul ära kulub, eks ole. Ja siis eks see ongi see number, nii et selle juures ongi ka see küsimus, et noh, et kuidas moodi see läheb, kas see läheb läbi nüüd erakonna arve või makstakse seda ise ära, aga lõppude lõpuks selles seisukohas see 5000 väga palju ei ole, võibolla selles mõttes, et Keter Klaas ei ole nüüd mitte kõige reaalsem.
Ta ise siin loos ütleb, et ega ta tahab poliitikas veel suuri tegusi teha, aga ta saab aru, et nagu
pole veel see aeg.
Pole veel see aeg, täpselt, et ta ei usu ise ka, et ta saaks nagu riigikokku sisse ja ma arvan, et ega vist nagu ei ole ka kedagi, kes väga usuks.
Kersti Sarapuu puhul ma saan mitte midagi imesta, sellepärast, et Kersti Sarapuu on üle üldse üks Keskerakonna käilakujusid, see on võibolla paljudele üllatused, kes ei ole noh, üldse suutud nagu tema nii võid võrmsale poliitikas selle tulekule reageerida, mis on kestnud küll juba nüüd päris pikka aega, mõtle, millal ta linnapäeval oli, eks 10 aastat laupäeval tähistab spordiall 10. aastapäeva juba tema ehitatud või tema ajal ehitatud, aga ta on kahtlemata selle erakonnaks käilakujusid Savisaarest ära pöördumise peaorganisaator praegusel hetkel Riigikogus fraktsiooni juht, kes teavad nii-öelda allhoovusi, teavad ka seda, et tegelikult on seda valitsust hoidnudki pukis läbi Keskerakonda raputanud tuulepööriste Kersti Sarapuu isiklikult, nii et selles mõttes tema numbri puhul ma väga palju seda imestust ei tunneks, et kui tava poliitik või selline noh, ütleme see teise ja kolmanda rea tegelane, kes nagu noh, väikese lootusega, äkki asendusliikmene ükskord sisse saab, kulutab see 10 000 ära siis, et Kersti Sarapuu paneb 16 600 lauale ja paneb ilmselt veel, siis minu arvates on see isegi normaal.
No, ma tooks ühe võrdlus näite, et kui tõesti inimene võib mõelda, et noh, hullumeelsed ikkagi, et nad nii palju panevad, mis see tähendab? Siis tegelikult isegi see Riigikogu töös ei tähendas mitte midagi. Et kui sa võtad see, et kui sa 4 aastat oled seal Riigikogus ära ja sinu tööaeg saab läbi, sa tead, et sul saab siis tööaeg läbi, siis see hüvitis on praegu minu meelest praegu seisus kuskil 20 000 eurot. Et sa 4 aastat oled seal saanud oma suurt palka, kõik need hüvitised värgid, eks ole, siis kui ära lõpetad, siis on nagu sisust pannaksega veel 20 tonni veel laua peale. Et noh, sa näed, et noh, seal see, et kui 20 000 isegi lauta panna, kui sa tead, et siis, saad, siis see ei ole suur kulu.
Nagu pokkeri lauas, et kas lahkud võiduga või lükkad uuesti lauda?
Jah, et aga kui me vaatame, et siis tõesti, aga siin teised veel praegu need arve pole väga suureks ajand, et noh, tuntumatest Helmen Kütt 3883 eurot, Jaak Aab 3046 eurot, tänases saates juba palju kuulsus saanud Kalle Grüntel 2150 eurot, Jaak Madison 1500 eurot, et siin mõneti on ka ebavõrdne, et noh, kui me mõtleme taasisesenud Eestis, et kes on võibolla kõige rohkem endale teinud poliitreklaami, ma arvan, nagu üks inimene paneb nagu kõigile pika puuga ära, see on Edgar Savisar. Aga minu teid Edgar Savisar ise selle erakonnal kunagi nagu rahu ei annetanud. Aga see oligi, et tema oli erakonna esimese, tema kõik kulud nagu tasus erakond. Ma võin see sekkida, et kui nüüd kunagi ei annetanud, aga tema kunagi seal topis nagu ei olnud. Siin ongi see, et noh, kindlasti ma arvan, et Jaak Madison seal Ekres ikkagi on ju ka nii-öelda selles noh, top 3-es nii ilusti sees pärast perekond Helmet, et kindlasti tema kampaanias ikkagi väga suur osa tuleb ka juba erakonna poolt. Et erakonnad saavad ju riigikest toetust ja see läheb ka kampaania tegemiseks.
Ja sellepärast ongi, Kalle Grüntal on jõulisem panustaja ja Kalle Grüntalist oleme me ka kõige rohkem tänases saates rääkinud. Nii et asi toimib, aga õlitatud masin ikka liigub, kuigi meile selle saate eest tunnistan ausalt võibolla üllatusega, et ei mulle ka tiidule ei ole Kalle mitte midagi maksnud. Kõige oleks võinud.
Ka tänase Järva teate artikli eest ei ole ka maksnud midagi.
Arvast, et nime esinevis sagedast, jah. Aga me jõuame veel saate lõpus, veel üks põnev teema on see sulide teema.
Jah, et praegu ei ole ainsad inimesed, kes õhtuti ringi käivad ja midagi nagu annavad, et need on tegelikult toredad inimesed, kuulake ja võtke vastu, mis nad annavad, need on need, kes tahavad euro või sinna riigi kokku saada, jagavad teile, ma ei tea, mett, šokolaadi, komme, pastakaid, nii edasi kõik asju. Aga Järvamäel politsei sai kätte ühed tüübid, kes ütlesid, et aga ID-kaarti korraks saaks laenata. Ja leidus väga palju inimesi, kes ütlesid, noh ikka saab, milles küsimus siis. Et PIN-koodi ka ikka. Ja. Et ühesõnaga saadi kätte kelmide, noh lausa siis, noh mingi punt, kes siis võttis inimeste nime laenusi, tegi liisinguid, aga no uskumatu ikka tõesti see, et noh sellest nagu no juba tundub, et iga põhikooli laps peaks kindlasti nagu aru saama, et on teatud asju, mida sa ei tohi tõesti mitte kellegile anda. Et isegi kui ta on su, ma ei tea, võibolla töökaaslane või kunagine koolivend või lihtsalt tundub, et tore sõber ka. Et siis sa ikkagi oma ID-kaarti koos parooli numbritega ei anna tema kätte, et tal midagi oleks justkui nagu vaja teha sellega. No ei ole vaja teise inimese ID-kaartiga mitte midagi teha nagu. Et sellega tehakse ikkagi seda, et võetakse ja mõne tunni jooksul erinevatest pankadest võetakse sulle, noh võib öelda, et võibolla 10 000 laene turja. Ja siis sa pärast maksad aastaid ja aastaid seda. Et, ja sellel jõugul õnnestuski praegu inimeste käest välja peeta 100 000 €. Et leidus nii palju kergeuskseid inimesi, et rääkige kõikidele oma lähedastele, et no jumala eest seda ei tohi teha. Ma tean, siin valimiste puhul kindlasti hakatakse selle rääkima, et noh, antakse see ID-kaart, et vali minu eest või midagi. Et ei ärge antka oma ID-kaarti küll kellegile nagu, et see võib väga kurjalt kätte maksta.
Siin peab vist ütlema niimoodi, nii naljakas kui ei ole, et seda tuleb niimoodi rõhutada, aga see on nii nagu väikestele lastele, et väikse lapsega on see lugu, et tema ju ei osta mõelda ja olukord adekvast sinnat öeldakse, et võõras inimesega tegemist ei tee ja kõik. Täiesti
võõras anugest komme ei võta.
Ja täiesti võõras inimene tuleb sinuga mingit diili tegema, sinul midagi vaja ega häda ei ole parasjagu. Lihtsalt kõik, keerad selja ja kogu lugu. Ja tegelikult on täiskasvanutega see sama lugu, kõik võimalikud imelikud ettepanekud, kõik võimalikud imelikud kõned, kus hakatakse Hiina aksendiga sulle mingisugust juura ingliskeeles seletama, mingisugused värgid, mitte midagi ei kaota, kui selle asja kõrvale panete, kuni siis oi, mind tabas ka ilja, kui jälle üks loto võit, vahepeal oli kohe paikus majas.
Ja minule tuli.
Tuli ka, jah.
Ja. Mul on jäänud veel vastu meil saab.
Kas sina said Facebooki kasutajana või kellena?
Ei, mul tuli kohe meili peale tuli, ma ei mäletki, kui palju neid 10 000 000 oli, ja, mis mulle sooviti üle kanda.
Minul oli loteri võit, tuli maksud ära maksta ja kohe saab loteri võidu ka kätta. Aga see võitu ei tahtma, et siin maksud praegu maksmata.
Nii et, noh, mis raha juhita samamoodi?
Et ühesõnaga, kui ikkagi selliseid imelike asju, mis on põhjendamatud, siis no ei ole kuskil neid edulugusid. On inimesi, kes on Viking Lotoga võitnud miljoneid, kõik asju, aga kuskil pole seda edulugu, et vaata, kui tore inimese telefoni oli salvestunud absurdse koodiga telefoni number kuskil Sierra Leonest, inimene helistas tagasi ja küll oli vajalik kõne. Ei ole juhtunud, mitte ühtegi korda pole juhtunud. See, et küll on tore, et inimene tuli ja andis täiesti võõral inimesele oma ID-kaardi asja eest teist taga koos koodidega või pangakaardi või usaldas talle absoluutselt võõrast inimest ükskõik mingisugusel moel. Läks temaga kuskile parklasse ostma asju, mida tal tegelikult hommikul ärgates üldse vaja ei olnud. Sellist jama, ei oleks üks ainus edulugu rääkida, siis võiks kohe kannustada, aga praegu ütleme, et tead inimesed, kui teil ei ole midagi vaja, ei ole mingit muret ja võõras inimene tuleb teil mingi udu juttu rääkima, siis lihtsalt vabandage ajapuudusega, ongi kõik. Just kõige parem.
Ja kui te tunnete, midagi peate andma, siis enemine antke see pangakaart, sest sealt ta saab ära võtta teie raha nii palju, kui teil arve peal on. aga kui te annate selle ID-kaarti,
siis võtab selle, mida veel ei ole ka.
Siis ta võtab teile võibolla 100 korda rohkem, kui teil panga peal on laenuna seda.
Selle igapidi kasuliku nõuandega jättes teis mõtlema selle üle, kes räägib õigus, kas Kalle Grünthal või Arnold Rüütel. Jätame teid nüüd siis mõtisklema, kuni järgmise nädala, nii nädala pärast on ringmikrofon taas eetris.